Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсу чацвярга, 2 красавіка.
Лукашэнка падвёў вынікі праверкі боегатоўнасці, а склалася ўражанне, што рыхтуе беларусаў да вайны.
Я хачу, чтоб вы і самі научыліся, чаго не ўмееце, і навучыце сваіх падчынёных, для таго, чтобы они маглі выжыць у случае вайны.
Расіяне масава пераедуць у Мінск. Гэта рэальнасць ці сацеткі хлусяць?
Можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнуцца ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму. Ім робіцца цікавым, вот Беларусь як пэўная альтэрнатыва.
Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі.
У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Александр Лукашэнка правёў праверку баявой гатоўнасці ўзброеных сілаў, а цяпер падвёў яе вынікі. І гледзячы па яго інтанацыі, вынікі праверкі яму не спадабаліся.
Праверку ладзілі 16 студзеня, а вось што Лукашэнка аказаў днямі, сабраўшы 300 афіцэраў.
Я хачу, чтобы вы і самі научыліся, чаго не ўмееце, і навучыце сваіх падчынёных, для таго, чтобы они маглі выжыць у случае вайны.
З прамовы Лукашэнкі не цалкам зразумела, ці рыхтуецца ён да вайны, ці не, ці проста застаўся незадаволеным вынікамі праверкі.
Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман спрабуе патлумачыць нам словы і настроі кіраўніка Беларусі.
Для мяне склалася такое ўражанне, што гэта быў чалавек, які дакладна разумее, як мала што ад яго залежыць у гэтым кантэксце, у пытаннях бяспекі, у пытаннях вайны. Бог гэта чалавек, які разумее, што гэта урэшце-рэшт не ягоныя пытанні. Ён можа зрабіць усё, што, так бы мовіць, у ягоных руках. Гэта менавіта беларуская армія, там паглядзіць, як там што падрыхтавана, не падрыхтавана, што ён, дарэчы, зрабіў. Але вось гэтае пытанне, ці будзе Беларусь нейкім чынам уцягнута ў вайну, альбо не будзе уцягнута, гэта ж відавочна, гэта не яго пытанне. Таму і гэтая такая досыць нервовая пазіцыя, якая была, яна якраз, я б яе патлумачыў так, што вось мы тут паглядзелі, там прыйшлі да пэўных высноваў, асабліва задаволеным ён не быў, але ўрэшце-рэшт, нават калі мы тут сітуацыю нейкім чынам выправім, тое сёе не нам вырашаць, будзе ці будзе вайна на тэрыторыі Беларусі, ці будзе Беларусь вайну ўвогуле ўцягнуць.
Лукашэнка хоча, каб армія была баяздольная і магла абараніць яго. Але ад каго? І ці магчыма, што ён чакае абароны не ад заходняга, а ад усходняга суседа, працягвае Александр Фрыдман.
Не, тут я гэта выключаю, таму што гэта гісторыя абсалютна ілюзорная. І яна ілюзорная таму, што мы павінны разумець, што тыя людзі, якія зараз беларускім войскам я кіруюць, якія там займаюць вядучыя пасады, гэта ўсё людзі з расійска-савецкай вайсковай сацыялізацыі. Гэта людзі, якія вучыліся там, альбо паходзяць з Расіі, маюць там сувязь і іншае. Бог там уявіць сябе нешта, нейкія крокі ў напрамку Расіі, я выключаю. Я б разглядаў бы беларускую армію, як такого кшталту філіял расійскай арміі, бо ўплыў там велізарны, там тэхнічны ўплыў, іх вучэнні праводзяцца супольныя. То бок, яны развіваюць сваю армію па расійскім стандартам. Власна кажучы, зброя ў іх пераважна расійская. Ваенныя тэхналогіі, якія ў Беларусі развіваюцца, яны звязаныя з Расіяй. Наратывы, якія прасоўваюцца падчас палітычнай адукацыі, яны ж таксама там пра лукашэнкаўска, пра расійскія. Таму ў гэтым сэнсе разлічваць там яму няма на што. І, ну, канешне, гэта ўсё досыць спекулятыўна выглядае, мы ж не маем ніякіх даследаванняў пра светапогляд беларускіх вайскоўцаў. Мы не ведаем нічога пра про тое, на што яны насамрэч вартыя. Гэта ж усё пытанні адкрытыя. Беларуская армія, яна ў пэўным сэнсе black box, вопыта баявых дзеянняў у яе няма, і добра, што няма. Спадзяемся, што так і застанецца, што яго не будзе. Вось, а гэтыя рэляцыі, якія ідуць пра падрыхтаванасць і іншае, ну, ты ж бачыш, што сапраўднае, ты можаш зрабіць нейкую выснову пра якасць арміі, можна толькі ў баявых умовах. Тое, што мы бачылі, напрыклад, ў Украіне, што мы бачылі ў Расіі, што мы бачым зараз з амерыканцамі і ізраільцянамі супраць Ірана. Вось, а ў астатнім гэта ж так словы. Так што не, гэты расійскі напрамак я выключаю. Лукашэнка, тыя сцэнарыі, з якімі Лукашэнка, якія Лукашэнка пракручвае, гэта сцэнарый вялікай еўрапейскай вайны, якая можа пачацца пры агрэсіі Расіі. Вось, можа і без нейкага прамога ўдзела беларускай арміі. Але яна, але Беларусь можа быць уцягнута. То бок, гэта можа быць, калі там будзе нейкая агрэсія з расійскага боку, нейкі крок еўрапейскіх армій у адказ з пераносам баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі, альбо нейкі ўкраінскі сцэнарый, калі ўсё ж такі Украіна пачне наносіць нейкія ўдары. Ну, пакуль так не выглядае, хто яго ведае, як там вайна будзе развівацца і колькі яна яшчэ будзе працягвацца. Так што гэта ўсе гэтыя напрамкі. Нешта рабіць супраць Расіі. Я думаю, што гэтая армія абсалютна не здатная для гэтага, нават калі мы тэарэтычна тут на гэту тэму гаворым, бо яна знаходзіцца пад вельмі моцна, тэхнічна, ідэалагічна, якім заводна уплывам. То бок, для іх рэферэнцыя, з чым яны сябе параўноўваюць, гэта відавочна расійская армія. І нешта там прадпрымаць супраць расіянаў, ну гэта з галіны фантастыкі і ненавуковай фантастыкі.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён патлумачыў настрой Лукашэнкі па выніках праверкі баявой гатоўнасці беларускай арміі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
У інтэрнэце пішуць, што расіяне масава пераедуць у Мінск. Гэта скажэнне ці праўда?
Можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнуцца ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму, ім робіцца цікавым, вот Беларусь як пэўная альтэрнатыва.
Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі.
У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе паднялася на адзін радок у рэйтынгу FIFA. Цяпер каманда займае 97-е месца. Нагадаем, што ў сакавіцкіх спарынгах каманда Ганчарэнкі адолела Кіпр 1-0 і Арменію 2-1. Крыху вышэй за беларусаў Гватэмала, Палесціна, Кітай і Таіланд. Першае месца займае Францыя, якая пасля апошняга абнаўлення абагнала Іспанію і Аргенціну. Хакейная мінская «Дынамо» ў другім раўндзе Кубка Гагарына згуляе з АК «Барсам». У рэгулярным сезоне каманда Дмітрыя Квартальнага двойчы перамагла казанцаў 4-3 дома і 7-3 ў гасцях. За АК «Барс» выступаюць беларусцы Алістраў і Фалькоўскі. Серыя пачнецца 8 красавіка матчам на Мінск-арэне. Галоўны трэнер зборнай Італіі па футболе Джэнара Гатуза пакіне сваю пасаду. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдэр Фабрыцыя Рамана. Рашэнне прынята пасля таго, як каманда не змагла кваліфікавацца на чэмпіянат свету, уступіўшы ў вырашальным матчы зборнай Боснії і Герцагавіны. Гатуза ўзначалі ў зборную Італіі ў чэрвені 2025 года. Ён правёў на гэтай пасадзе 8 матчаў, 6 перамог і 2 паражэнні. Італія трэці раз запар не патрапіла ў фінальны турнір чэмпіянату света. Былы абаронца і энергетык БДУ Абдукадзір Хусанаў прызнаны лепшым гульцом Манчэстэр Сіці ў сакавіку. Ён апярэдзіў у галасаванні балельшчыкаў іспанскага Хаўбека Радры, а таксама бельгійскага вінгера Жэрэмі Доку. У сакавіку Хусанаў правёў за гараджан 6 матчаў. Узбекістанскі футбаліст прызнаваўся найлепшым гульцом месяца і ў студзені. Яшчэ 3 гады таму ён гуляў у чэмпіянаце Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У соцсетцы Трэц завірусіліся пасты жыхароў Расіі, з якіх вынікае, што яны абдумваюць пераезд у Мінск.
Ці ўжо пераехалі і цяпер дзеляцца ўражаннямі.
Гэтыя пасты насамрэч з'яўляліся і раней, і ў мінулым годзе, напрыклад, але цяпер іх стала сапраўды шмат. Беларусь, маўляў, расіянамі ўспрымаецца як тэрыторыя лічбавай свабоды.
Бок Інстаграм і месенджеры працуюць, да таго ж беспілотнікі не лётаюць над галавой.
Можна зразумець, ці сапраўды расіяне ўспрымаюць Беларусь як такую выспачку стабільнасці і бяспекі. Мы запыталіся пра гэта ў нашага калегі, галоўнага рэдактара новай газета «Европа» Кирилла Мартынова.
Мы знаем, что и в крупных российских городах, и особенно рядом с границей с Беларусью, есть такая тенденция, она, кажется, в обе стороны работает, но нас интересует больше российский поток, что, скажем, люди из Смоленска считают, что обстоятельства, более спокойная и комфортная жизнь их ждет, например, в Витебске. И вообще, по нашей информации, в Витебске довольно много инвестиций со стороны россиян из разных регионов в недвижимость. Вот, считают, что меньше проблем, войны напрямую нету. Дроны не летают с интернетом, все немножко получше, чем сейчас в России. И плюс, если ты, как-то идея такая у людей, что если ты не гражданин Беларуси и там политикой не интересуешься, то, ты как-то ниже радара, и, в общем, тебе лично вряд ли что-то напрямую угрожает. Идея такая есть, да, и мы знаем, что это все укладывается вот в такую довольно зловещую конкуренцию между Лукашенко и Путиным, кто из них наиболее жестокий злодей. Кажется, с учетом того, что граница достаточно условная между странами, ее легко пересечь, кажется, что это действительно вещь, которая имеет некоторую популярность. Я как бы от своего злодея, от последствий злодеяния Путина прячусь на территории злодея, который про меня не знает. Насколько это массовое явление, насколько там, не знаю, тысячи людей этим это всерьез обсуждают и что-то делают, вопрос открытый. То есть это может быть такая мечта для россиянина, куда же можно спрятаться, чтобы не чувствовать на себя напрямую последствия войны. Да, я надеюсь, что у политических активистов все-таки в основном хватает ума понимать, что в Беларуси им прятаться не надо. То есть есть еще, мы знаем, что есть еще из-за того, что до сих пор есть разница в базах пограничных, есть популярная такая штука, как уехать в Минск, чтобы улететь в Ереван, например, да, это такая транзитный способ для политического активиста, который как бы еще все-таки не под арестом, да, и не в розыске международном. Я думаю, что в первую очередь такого рода интересы могут возникнуть у экономических мигрантов, которые хотят тихой частной жизни и никаких признаков войны вокруг них. Может быть, это какие-то люди, у которых удаленная работа, может быть, это люди, которые хотят более спокойной жизни для своих детей и при этом сталкиваются, например, в приграничных районах России просто совсем с разрушительными последствиями войны. То есть, портрет этого человека — это скорее такой аполитичный экономический мигрант. Вряд ли можно назвать Беларусь спокойной и стабильной страной. Вряд ли это какое-то устойчивое решение даже для людей, которые, как они заявляют, политикой не интересуются. Мы совершенно не знаем, что будет с россиянами в Беларуси и о чем Лукашенко может договориться с Путиным и насколько это вообще хорошее место для того, чтобы прятаться. Да, и плюс, ну, есть понятная история. Когда люди оказываются все-таки в зоне интересов российского государства, люди должны понимать, в какую игру они играют, когда они пытаются себе найти какую-то тихую гавань в месте, где нет войны, но есть диктатура.
Часам нават апалітычныя беларусы прыходзяць у каментары да расіянаў і раюць нікуды не ехаць. Адкуль такая вострая і сапраўды неталерантная рэакцыя?
Ну, правда, калі б самі беларусы ў эміграцыі пачулі нешта падобнае ад палякаў, ўжо б даўно скардзіліся на ксенафобію.
Раптоўна ваяўнічыя настроі беларусаў спрабуе тлумачыць паліталагіня Аліна Харысава.
Ну, беларусы, яны баяцца менавіта геапалітычных нейкіх наступстваў, таму што ўжо яны пабачылі там 2014, пабачылі Крым, пабачылі 2022, пабачылі Грузію, ўсё гэта пабачылі. У іх ёсць вось гэты тренд на то, што мы ідзем захищаць расейцаў, і калі чым больш у нас расейцаў, чым больш расейцы выкупаюць зямлю іх і так далей, тым больш іх гэты аргумент становіцца валідным, а ім, напэўна, і не прыйдзецца ісці з такімі вооружёнымі сіламі, як гэта было на Украіну ў 22-м на Беларусь. Таму што, ну, настолькі лаяльнай краіны зараз да Расіі няма, як Беларусь, менавіта з пункту гледжання вось рэжыму. Таму беларусы пачынаюць баяцца. Беларусам становіцца непрыемна з-за таго, што і кошты падымаюцца, і нават тыя беларусы, якія не суперпалітызаваныя былі, яны ўсё роўна заўважаюць гэтыя наступствы. Вось менавіта ў павышэнні коштаў гэта самае балючае, гэта заўсёды самае балючае для людзей, таму што гэта проста базавая патрэбнасць, каб былі грошы на прапітанне, на пражыццё, а іх зараз не хапае і так.
Сярод беларусаў пашыраецца і канспіралагічная тэорыя. Маўляў, усе гэтыя пасты спроба замерыць, як цяпер ставяцца беларусы да расіянаў.
Але ёсць і менш канспіралагічная тэорыя. Магчыма, гэта ўсё проста праца алгарытмаў сацсетак, якія зрабілі гэтыя публікацыі такімі папулярнымі.
А якія яшчэ ёсць тэорыі? Пра гэта мы спыталі старэйшага аналітыка медыа IQ Паўлюка Быкоўскага.
Чаму гэта магло стаць вірусным арганічным чынам? Ну, рэакцыя беларусаў падзялілася на такія публікацыі. Некаторым гэта магло падабацца, ну, хваляць маю краіну, а некаторым магло не падабацца, ну, быццам бы ад гэтага вырастаць кошты на нерухомасць. Ну, дарэчы, былі публікацыі ў СМІ наконт таго, што паскочылі кошты на нерухомасць, потым гэтыя публікацыі абвяргались, ну, то бок, можа быць, і то, і другое, і трэцяе. Вось, але само па сабе гэта тып контенту, які можа выклікаць, ну, які можа трапіць в алгарытмы за таго, што людзі пачынаюць актыўна выказвацца за, супраць, спрачацца і гэтак далей. Яшчэ адзін момант. Трэц з 2024 года падтрымлівае пратакол ActivityPub. Можна даваць контент не толькі, які ствараецца ўнутры алгарытмаў Meta, але і на нейкіх іншых ресурсах, і ён можа публікавацца. І калі у Meta ёсць пэўныя абмежаванні, якія, ну, Meta змагаецца з тролямі, яны шмат якія рэчы спрабуюць рабіць кантраляваным, то тое, што прыходзіць па вот гэтай вот федэратыўнай сетцы, яно можа трапіць у рэкамендацыйны алгарытм, абыходзячы тыя правілы і абмежаванні, якія ёсць у Meta. Пра гэта ёсць даследаванні. Я яшчэ не бачыў даследаванні, якія бы, ну, былі вельмі пераканаўчымі, але падобна на тое, што для мэтаў дэзінфармацыі і вот таго, што ў Еўрапейскім Саюзе называецца ФІМІ, замежнае інфармацыйна маніпуляцыйнае ўздзеянне, падобныя рэчы выкарыстоўваюцца. Ну, то бок, знайшлі ў Мэты сляпую пляму, і вот у трэц можна даваць контент, які прайшоў праз ActivityPub з іншых сервераў і абыходзіць частку фільтраў. Гэта магчыма. Але паколькі вот у дадзенай сітуацыі я не магу сказаць, што я даследаваў гэту сітуацыю, я магу толькі сказаць, што версіі можна разглядаць розныя. Ну і калі вот эта вот версія пра тое, што контент прыйшоў з іншых сервераў і абышоў абмежаванні трэц, то гэта магло бы падтрымліваць гіпотэзу пра то, што это каардынаваная дзейнасць, што это інфармацыйна маніпуляцыйнае ўздзеянне. Але ну, гэта толькі адзін з аргументаў, гэта не доказ. І само па сабе гэта свайго кшталту ілюстрацыя гісторыі, як алгарытмы могуць быць выкарыстаны у тым ліку да мэтаў прапаганды, але разам з тым алгарытмы могуць і працаваць ну, просто самі па сабе, бо таму што яны алгарытмы. Ну і калі вот так зоркі склаліся і што нейкія людзі пачалі казаць, што яны хочуць перехаць з Беларусь, каб карыстацца Інстаграмам, то чаму б і не? Это можа выклікаць рэакцыю. Тут ёсць іншы момант. Я бачу публікацыі на онлайнере, дзе спрабавалі прыйсці да гэтых людзей і распытаць, і то там была такая гісторыя, што некаторыя з іх казалі, так, мы пра гэта пісалі, але мы не збіраемся набываць нерухомасць у Беларусі. Мы проста пра гэта размаўлялі. Ну, то бок, само па сабе можа стварацца такі снежны ком, калі людзі уцягнутыя ў размову, яны справакаваныя пагаварыць на гэтую тэму, ім робіцца цікавым, вот Беларусь як пэўная альтэрнатыва. Для жыхара Расіі можа выглядаць так, што пераехаць в Беларусь, ну, не так, чтобы складана. Не трэба вучыць іншую мову, не трэба ні пра што асабліва клапаціцца, расійскія карткі дзейнічаюць, можна дыстанцыйна працаваць. І не трэба прасіць нейкія складаныя праходзіць нейкія складаныя бюракратычныя працэдуры. Ну, таму гэта можа выглядаць ну, для тых, хто не той, хто хаваецца ад палітычных рэпрэсій, ну так для абывацеля. Але само па сабе гэта нічога не значыць, бо мы зараз гаворым пра тое, што кропкава нешта паспрабаваў праверыць, ну, туды на выпадку онлайнер, але гэта не пацвярджае, не абвяргае гісторыю пра тое, што цалкам магчыма, што гэта было ну, неяк скаардынавана зроблена. Ну, але і не пацвярджае гэта. Ну, то бок, мы маем гіпотэзы, не маем рашэння, што адбылося праўдна.
Гэта быў Паўлюк Быкоўскі, ён спрабаваў патлумачыць нам, чаму столькі расіянаў напісалі апошнім часам у трэц пра сваё жаданне пераехаць у Мінск. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Банальная трагедыя беларускіх выдавецтваў у эміграцыі.
У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мэрыл Стрып зноў прыцягнула ўвагу прэсы падчас з'яўлення ў Нью-Йорку. Легендарная актрыса выбрала вобраз, які многія адразу звязалі з яе культавай гераіняй, строгай рэдактаркай Мірандай Прыслі з фільма «Д'ябл носіць Прада». Стыльны касцюм, сонцаахоўныя акуляры і упэўненая манера паводзін. Папарацци адзначылі, што актрыса выглядала элегантна і расслаблена, вітаючыся з прыхільнікамі і спакойна пазіруючы фатографам. З'яўленне Стрып супала з актыўнымі размовамі вакол магчымай працы над працягам гісторыі пра модны часопіс. Хоць афіцыйныя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца, увага да яе вобразу яшчэ больш падсылковая цікавасць да праекта. Крытыкі адзначаюць, што актрыса працягвае заставацца сімвалам класічнай галівудскай элегантнасці, а кожнае яе публічнае з'яўленне становіцца падзеяй. Нават праз час пасля выхаду карціны вобраз Міранды Прыслі увасоблены Мэрыл Стрып застаецца эталонам стылю і моцнага жаночага характару. Амерыканскі музыка і лаўрэат Грэмі Стэргіл Сімпсон анансаваў вялікі восеньскі тур у падтрымку свайго новага альбома, над якім ён цяпер працуе. Тур прадугледжвае канцэрт у некалькіх буйных гарадах Злучаных Штатаў, і гэта будзе адным з самых маштабных выступаў артыста за апошнія гады. Падчас шоу Сімпсон плануе прадставіць як новая кампазіцыя, так і вядомыя хіты з папярэдніх альбомаў. Крытыкі адзначаюць, што выступы Сімпсона заўсёды адрозніваюцца высокай музычнай якасцю і непаўторнай атмасферай, а яго жывое гучанне збірае шырокую і разнастайную аўдыторыю. Падчас свайго турне артыст плануе запрасіць на сцэны і спецыяльных госцяў, што зробіць канцэрты яшчэ больш прывабнымі для слухачоў.
У соцсетках актыўна абмяркоўваюцца магчымыя планы на вяселле сусветна вядомай спявачкі Тэйлар Свіфт з амерыканскім футбалістам Трэвісам Кэлсі. Паводле паведамленняў, меркаваная цырымонія можа адбыцца ўжо 13 чэрвеня каля дома Свіфт у Род-Айлендзе, але афіцыйнага пацверджання пакуль няма. Нягледзячы на павышаную ўвагу да асабістага жыцця, артыстка і яе партнёры стараюцца трымаць падрабязнасці ў сакрэце. Слухали новини шоу-бізу, заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензури.
Дякуючи видавцу Андрею Янушкевичу, по-білоруску можна прочитати Гаррі Поттера, Дюну, Відьмака, Володаря Перстёнкаў і інші сусветні бестселери.
Беларускамоўны Гаррі Поттер нават паспеў пастаяць на самых заўважных паліцах дзяржаўных кніжных крамаў, але гэта было яшчэ да 20-го года.
Сёлета Янушкевіча разам з некаторымі іншымі кнігавыдаўцамі ўключылі ў таямнічы сіндыкат – экстрэмісцкую кааліцыю кнігавыдаўцоў.
Выдавец ўжо некалькі гадоў працуе ў Польшчы і, уласна, тут адкрыў кніжную краму «Кнігаўка». Такую ж ён спрабаваў адкрыць у Беларусі, але як толькі крама запрацавала, выдаўца забралі на суткі.
Янушкевіч з'ехаў з краіны і выдае кніжкі па-беларуску ўжо ў Варшаве. Пра адносіны з дзяржавай, пра тое, як яму ўдавалася выставляць беларускі незалежныя кнігі на самых лепшых паліцах дзяржаўных крамаў і пра тое, як змянілася стаўленне да выдаўца пасля пачатку вайны ва ўкраіне, спадар Янушкевіч расказаў журналісту Еўрарадыё.
Можна сказаць, што мы знаходзіліся ў паралельнай рэчаіснасці і вельмі доўгі час дзяржава рабіла выгляд, то нас папросту няма. Яна нас не заўважала. Яны там займаліся сваімі вялікімі справамі, ну а мы сабе паціху там выдавалі гэтыя кнігі і гэта іх асабліва не цікавіла. Канешне, калі мы не выходзілі вельмі моцна за пэўныя цэнзурныя буйкі. Ты разумеў, што ты функцыянуеш у несвабоднай, недэмакратычнай краіне аўтарытарным рэжымам. Гэта накладвала адбітак на тваю працу, але у гэтай прасторы ты пачуваўся даволі свабодна. А пасля 21-го года, калі ў нас канфіскавалі наклад «Сабак Европы», калі да нас прыйшоў дэпартамент фінансавых расследаванняў, ужо можна было адчуць, то правілы гульні змяняюцца. У маі 2022 года я яшчэ не разумеў наступстваў расійскай агрэсіі ў Украіне. То гэта вельмі моцна адбілася на ўнутранай палітыцы Рэспублікі Беларусь. То есть мы неяк не ўзаемазвязвалі вось гэтую радыкалізацыю дзеянняў улады з вайной ў Украіне. А тут існавала прамая сувязь. Ну і другі момант таксама я не ўсвядоміў да канца той факт, што атака на выдавецкае кола была сістэмнай. Мы, дарэчы, адныя з першых як бы панеслі шкоду ад гэтай атакі. Нечакана для нас, нас папрасілі ў канцы сакавіка 22 года выселіцца з офіса.
Цяпер атрымліваецца, што ўсе кнігі, якія будзе выдаваць Янушкевіч, экстрэмісцкія. Але апроч экстрэмізму, выдаўца хапае і іншых праблемаў. Людзі нібыта проста перастаюць чытаць па-беларуску.
Вось прыклад, які вас дакладна шакуе. На складзе Андрэя Янушкевіча ляжаць 600 асобнікаў беларускага перакладу «Восені патрыярха» нобелеўскага лаўрэата Габрыэля Гарсія Маркеса. За 3 гады працы ў Польшчы прададзена ўсяго 400 экземпляраў.
А ўлетку заканчваюцца правы на гэты пераклад, і выдавецтва больш не зможа прадаваць асобнікі, якія застануцца. Магчыма, іх нават прыйдзецца проста знішчыць.
Давайте паслухаем, як Андрэй Янушкевіч распавядае пра праблемы, з якімі сутыкаецца ў парты, намагаючыся рабіць кніжны бізнес у эміграцыі.
Няма сродкаў. Ну, я зараз кажу пра рэкламу. Няма сродкаў. У мяне зараз няма сродкаў на выданне новых кніг. На жаль, продажы так знізіліся, што ну проста мы вот зараз у такой стадыі назапашвання гэтых сродкаў, каб выдаваць новыя кнігі, і в гэтым новым годзе яшчэ не выдалі нічога новага. Хаця ёсць што выдаваць. Но. Это беда. У выдавецтва ніхто не влівае нейкіх там датацыйных грошай. Таму што прынята лічыць, то выдавецкі бізнес гэта камерцыйны бізнес, то выдавецтвы могуць і самі на сябе, асабліва выдаючы бестселеры, белетрыстыку, могуць нармальна зрабіць. Усё правільна, але гэта не наш выпадак, на жаль. Таму што мы не можам прадаць, я зараз сутыкнуўся з такой праблемай вот в эміграцыі. Мы не можам прадаць умоўную 1000 кніг, таму што ў нас проста няма 1000 аўдыторый. Няма. Вот эта праблема. То есть ёсць вялікая патэнцыйная аўдыторыя, якую можна ўключыць увесь там 10-мільённы беларускі народ. Но это всё тэорыя. На практыцы гэта аўдыторыя добра, калі абмяжоўваецца адной-двумя сотнямі тысяч чалавек. Калі ты, прабачце, за 4 гады, за 3 гады, раман нобелеўскага лаўрэата Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыярха», табе ўдаецца прадаць толькі 400 экземпляраў, а 600 лежыць на складзе, а правы на яго сканчаюцца летам, ну што рабіць? Мы зніжаем цэны, робім распродажы, займаемся сацыяльнымі сеткамі, не толькі узаемадзейнічаем са СМІ, але яны не прадаюцца. Я прыходжу да выснову, таму што от скончыліся людзі, якім цікавая гэта кніга. Насамрэч нават важны не столькі грошы, колькі наяўнасць вялікай аўдыторыі. Сёння ты штосьці хочаш прыдумаць і стварыць, але гэта без сэнсу крышку, таму што не выспелі ўмовы. Можна прывесці прыклад от нават таго ж Стывена Кінга. Калі мы абвясцілі, што мы набылі правы на Стывена Кінга, гэта была такая пэўная чытацкая мара для шмат каго. І гэта быў красавік 2023 года. Якую вялікую мы хвалі падтрымкі атрымалі. Проста гэта была некая, такая вот сенсацыя, гэта так глыбока ўвайшло вот у супольнасць. І я гэта ўсё паверыў, і мы выкупілі правы з разлікам, што мы выдадзім першы наклад 4000 экземпляраў, і што ён даволі хутка разыдзецца. Таму што вельмі вялікае запатрабаванне. Дзякуй Богу, мы выдалі толькі 2000, а не 4. Таму што вот прайшло ўжо 2 гады з моманту продажу, а мы не можам прадаць 1000 экземпляраў. Тут на канкрэтным прыкладзе, каб вы разумелі, як можа выглядаць сітуацыя. То есть ты знаходзішся ў рамантычных ідэях, што здаецца, ўсё складваецца, сусветна вядомы аўтар, кніжны голад, жаданне чытаць народнай мове. А калі даходзіць да практыкі, всё можа быць інакш.
Гэта быў выдавец Андрэй Янушкевіч, і ён распавёў пра самыя вялікія праблемы кніжнага бізнеса ў эміграцыі.
Адна банальная, няма грошай, і адна сумная, здаецца, чытачоў таксама няма.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.